Radyosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı xəstəxanalarında nə qədər don vurmuş əskər var? Hərbiyə ayrılan pullar əskərin vəziyyətinin yaxşılaşmasına niyə gedib çıxmır?
Bir kişilər var da çoxdur deyə bir rastlamışız don vurmuş əskərlər. Neçə nəfər var təqribən?
Ömrümün çoxdur. 15 nəfər var.
Heç kimə ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşların sağ-salamat orduya göndərdiyi övladlarını don vurmaya məruz qoyub xəstəxanaya gətirib yıxsınlar.
Partiyaların seçkiyə hazırlığından tanışdığı davam etdiririk. Yeni Azərbaycan Partiyası seçkiyə necə hazırlaşır? George Bush ölkənin vəziyyəti haqqında sonuncu hesabatını verəcək. Hamı gözləyir ki, Amerikaya sınağa çevrilmiş iqtisadiyyat, İraq, İran barədə nə deyəcək? Bakı bulvarında nəhəng tikinti gedir. Xəzərin metr yarım qalxacağı proqnozları nəzərə alınırmı? İndi isə bütün bunlar barədə biraz ətraflı. Bakı xəstəxanalarında nə qədər don vurmuş əskər var? Müdafiə Nazirliyi 5 əskərin don vurmadan xəstəxanaya düşdüyünü desə də, müstəqil mətbuat bunların sayının 100-ə çatdığını deyir. Kim düz deyir? Azərbaycanın hərbi büdcəsinin durmadan artırıldığı, orduya 100 milyonlarla dollar ayrıldığı bir vaxtda bu puldan əskərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına niyə çatırsa da çox az çatır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəstəxanalarda olub.
Bir ayağınızda yoxsa iki ayağınızda?
İkisi ayağımda, ikisi.
Necə oldu ki, don vurdu?
Heç nə, qarın içində oldu.
Qarın içində?
Daha da belə yerlər yaxın.
Məndən gəlin 6 nəfər yoxdur.
Neçə?
6 nəfər.
6 nəfər. Burada uşaqlar var da çoxdur deyə bir rast gəlmişsiz don vurmaq öncələrə. Neçə nəfər var təqribən?
Ömrümün çoxdur. 15 nəfər var.
Bunu Azərbaycanın sərhəd bölgələrində don vurma diaqnozu qoyularaq Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilən əskərlər də danışan. Rastlaşdığımız əskərlərin hamısının ayaqları sarıqlıdır. Elələri var ki, hospitala 10 gündən artıqdır ki, gətirilib. Bizimlə danışmağa bir o qədər də meyilli olmasa da öyrənə bilirik ki, əskərlərin kimisi Füzulidən, kimisi Beyləqandan, kimisi isə Ağdamdakı ən sağlı hərbi hissədən gətirilib. Söhbət etdiyimiz əskərlərdən biri isə deyir ki, o günlərdə bölgədən don vurma ilə gətirilən bir nəfərin hətta ayağını da kəsiblər. Elə Azadlıq qəzeti cəbhə bölgəsində xidmət eləyən 100-dən çox əskərin Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunduğunu yazır. Amma Müdafiə Nazirliyi don vurma faktını təsdiqləmir. Hospitalda don vurma ilə gətirilən onlarla əskəri öz gözlərimizlə görməyimizə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, indiyə kimi hospitala 5 nəfər don vurma diaqnozu ilə daxil olub. Onların 4-ünün vəziyyəti orta, birininki isə orta ağırdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
100-dən çox deyir əskər hospitalda yerləşdirir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. 100 nəfər bir bölük deməkdir. Bölük maksimum 150 nəfərə yaxındır. Bir bölükdə belə bir deyək ki, bölük səviyyəsində bir hadisə baş veribdir. Bunu biz necə örtbastır edə bilərik? Nə üçün də örtbastır əgər baş verirsə, nə üçün o örtbastır etmək məqsədi güdən? İndi vəziyyət görürsünüz, elə gətirib ki, qaça bilməmişik. Əskərlərin içərisində belə bir hadisənin baş verməsi də başa düşülən olmalı.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun dedikləri idi. Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov başqa fikirdədir. O isə bilir ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi cəzasızlıq mühitinə gətirib çıxarır ki, əskərlər belə qeyri-döyüş itkiləri ilə sıradan çıxır.
Beyləqan və Füzuli istiqamətində xidmət edən xeyli sayıdə əskər əvvəl Saatlı hərbi hospitalına, sonra Əhmədbəyli hərbi hospitalına, yerdə qalanları da Bakıdakı Mərkəzi Klinik Hərbi Hospitala gətirib. Sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi bu günə təsdiq eləyib ki, guya 5 nəfər don vurmadan hospitala yerləşdirilib. Əslində qalsa heç kimə ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşların sağ-salamat orduya göndərdiyi övladlarını don vurmaya məruz qoyub xəstəxanaya gətirib yıxsınlar. Bir nəfərin olması da yol verilməz haqdır.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, əgər komandir əskəri posta yaxud səngərdə qoyursa, onun mövsümə uyğun geyimlə də təmin etməlidir.
Komandirlər əskərləri posta qoyarkən onların ayağından tutmuş başına qədər, yəni ayaqlarında olan çəkmələr, ayaqlarında olan əgər orada sərt qış şəraiti varsa, o əskərlər valinkalarla təmin olunmalıdır, iski turplarla təmin olunmalıdır, onların papaqları mövsümə uyğun olmalıdırlar. Amma bizdə bilirsiniz, dedi, komandirlər əskərləri deyirlər ki, səngərdə durmaq olar və heç bir problem yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bugün ictimaiyyəti allatmaqla məşğuldur.
Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyinin özü bəyan etmişdi ki, havaların kəskin soyuması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə, hərbi kazarmalarda istilik sistemləri dayanmadan işləyir və əsgərlər lazımi isti geyimlərlə təmin ediliblər. Donvurmaya gəlincə isə bugünə kimi nazirlik ancaq bir nəfərin yüngül donvurma diaqnozu ilə hospitalda müalicə olunduğunu etiraf etmişdi.
Sevinç Hüseynzadə. İndi isə prezident seçkilərinə hazırlığa keçək. Bugün Ümid Partiyası elan edib ki, onun sədri İqbal Ağazadə prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak eləyəcək. Müsavat Partiyası da öz başqanı İsa Qəmbərlə seçkilərə gedir. AXCP sədri Əli Kərimli isə Financial Times-a deyir ki, demokratiya illüziyası yaratmaqda hakimiyyətə kömək etmək fikirləri yoxdur. Seçkiləri yəqin ki, boykot eləyəcəklər. Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyev isə deyir ki, müxalifət necə aktivlik göstərsin ki, faktiki olaraq müxalifətin fəaliyyəti qadağan olunub. Bəs hakim Yeni Azərbaycan Partiyası o seçkilərə necə hazırlaşır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda bu il prezident seçkisi idi. Biz həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların seçkiyə hazırlığından danışırıq. Keçən həftə müsavatın seçkiyə necə hazırlaşdığından danışmışdıq. Bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasından söhbət gedəcək. Hakim partiya seçkilərə necə hazırlaşır? Müxalifətin yapa bir əsas iradə odur ki, dövlətin inzibati resurslarından istifadə edir ki, bu da həm qanunsuzdur, həm də partiyaları qeyri-bərabər vəziyyətdə qoyur. Bu irada partiyada nə deyirlər? İlqar Rəsulun reportajı.
2008-ci ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bu dəfəki söhbətimiz hakim Yeni Azərbaycan Partiyası barədədir. Partiyanın qərargahı Bakının mərkəzində yerləşir. İçəri girib polisə kimliyimi bildirdim.
Azadın radiosunun rəsulu İlqar gəlir.
Dəhlizdə YAP İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Siyavuş Novruzovla Partiyanın Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov hansısa təşkilati işlərdən danışırdılar. Məlum səbəbdən 307-ci otağa, yəni partiyanın sədrinin kabinetinə getmək barədə düşünmürdüm. YAP İcra Katibi Millət Vəkili Əli Əhmədovun da xarici qonaqları qəbul etdiyini bilirdim. Oradan əvvəlcədən vədələşdiyimiz kimi seçkilərə hazırlığın necə getdiyini öyrənmək üçün YAP İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Mübariz Qurbanlının kabinetinə yönəldim. O bildirdi ki, partiya əvvəlki seçkiləri və beynəlxalq aləmdə bu sahədə baş verən yenilikləri öyrənir, onların tətbiqi yolları barədə müzakirələr aparır. Ötən ilin sonunda bir neçə dəfə partiya rayon və şəhər şöbələrinin rəhbərlərini toplayıb onlara tapşırıqlar verib.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında mütəmadi işlər həyata keçirilir. İnternet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk. Rayon şəhər təşkilatlarında bizim xüsusi qruplarımız artıq yaradılıbdır. Onlar müxtəlif deməli rəy sorğuları keçirirlər, ümumiləşdirmələr aparırlar. Bu təbii ki, bunlar özümüzə aid olan məsələlərdir.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, partiyanın üzvlərinin sayı digər partiyaların üzvlərinin birgə sayından çoxdur. Yalnız ötən il Yeni Azərbaycan Partiyasına 36 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı daxil olub ki, onların da çoxu gənclərdir. Gənclər barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə söhbətin bu yerində Mübariz Qurbanlıdan hakim partiyaya idarə və müəssisələrdə vətəndaşların məcburən üzv yazdırılması barədə vaxtaşırı deyilənlərə cavab istədim. O dedi ki, yapa üzv könüllülük əsasındadır.
Əgər kimisə biz zorla buraya cəlb edib, onu partiya bileti veririksə və sabah bu adam qəlbən bizim əleyhimizə çıxıb, bu bizim üçün bizim əleyhdarlarımızdan daha təhlükəlidir.
İndi də gənclər barədə. YAP Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənovla söhbətdən məlum oldu ki, onlar partiyaya müsbət imic qazanması baxımından bir neçə yeri miqyaslı layihələr də həyata keçiriblər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Respublikasının üstü, Beynəlxalq Demokratların üstü əməkdaşlıq daşıyır ki, biz onlarla birlikdə keçdiyimiz trener kurslar vasitəsilə gənclərimizin seçkilərə hazırlıq prosesində aktiv hala gətirmək, mətbuat və media ilə işin düzgün qurulması, seçicilər arasında təbliğat forma və metodlarının yeni nəslindən istifadə edərək işlərin görülməsindən bağlı trening kurslar keçirilmiş və bir növ bizim artıq təxminən 300-400-ə yaxın hazır gənc təbliğatçı qruplarımız hazır şəkildədir.
Hakim partiya haqqında səslənən fikirlərdən biri də maliyyə barədədir. Həyata keçirilən tədbirlərin maliyyəsi hansı mənbədəndir? Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu qədər üzvü olan partiyanın maliyyə problemi olmamalıdır. O ki, qaldı partiyanın inzibati resursları öz namizədinin xeyrinə istifadəsi barədə deyilənlərə, əslində seçkilərdə əsas məsələnin namizədin kimliyi, onun şəxsiyyəti və cəmiyyətdəki yeri həll edir. Burada Heydər Əliyevin ideyalarının əsas xətt götürülməsi amili öz sözünü deyir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin son 4 il ərzində gördüyü işlər də həll edici amillərdəndir. Partiyanın qərargahından çıxmamış, bəlkə informasiya mübarizəsində hansısa planların olduğunu öyrənə bildim deyə mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevin kabinetinə dəydim. Hüseyn Paşayev adət üzrə həmişə bütün soruşduqlarımı cavablandırsa da, bu dəfə telefon zəngləri ona imkan vermirdi. Müvəqqəti bekarsılıq diqqətimi otağın küncündə qoyulmuş televizora yönəltdi. Mehman filmi gedirdi.
Hamı yığılır?
Bəli.
Çox gözəl. Qulaq asın. Görün camışlar mənə nə yazıb. Yaxşı, qabırğamıza bax, ay prokuror. Gör bizi nə hala salıblar.
Bu Mehman filmindən səs idi. Hüseyn Paşayev isə telefondan imkan tapan kimi əlavə heç nə deyə bilməyəcəyini söylədi.
Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərə necə hazırlaşır? Bundan İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların seçkiyə necə hazırlaşmağından xüsusi söhbətlər hazırlayırıq. İndi isə Amerikaya keçək. Amerikada da bu il prezident seçkiləridir və George Bush prezidentlikdən gedir. O, sonuncu dəfə ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatını verir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Amerika prezidenti George Bush bir neçə saatdan sonra ölkənin vəziyyəti haqqında ənənəvi illik hesabatını verəcək. Ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatında George Bush'un nə deyəcəyinin konturları isə indidən bəllidir. Bunları prezidentin özü 2 gün bundan qabaq ənənəvi radio müraciətində bildirib. Bush'un çıxışına maraq 2 tərəfdəndir. Bir tərəfdən Amerika hökumətinin ən böyük sınaqları olan iqtisadiyyat, İraq müharibəsi, İran haqqında prezidentinə deyəcək. O bir tərəfdən rəy sorğularında 30%-ə düşmüş populyarlığını dirçətmək üçün nə əsaslar gətirəcək? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ölkə iqtisadiyyatı İraqla müharibə və terrorizmlə mübarizə kimi öz rəhbərlik qabiliyyətinin başqa məhsulları ilə müqayisədə Amerika vergi ödəyənlərini daha çox narahat edən məsələ olaraq Prezident George Bush'un ölkədə vəziyyət barədə hesabat nitqində əsas yer tutacaq. Dünyanın qiymətli kağız bazarlarında kəskin enişlər və ABŞ iqtisadiyyatının tənəzzülə uğrayıb uğramaması barədə iqtisadçılar arasında gedən mübahisələr üzündən bu məsələ əlbəttə sıravi Amerikalıları xüsusilə qayğılandırır. Yanvarın 26-sında radio ilə nitqinin əsas tezisləri ilə dinləyicilərini tanış edərək prezident deyib. Bazar ertəsi axşam mən Amerikan xalqına bizim birliyin vəziyyəti barədə məlumat verəcəyim. Onlara bildirəcəyim ki, son 7 il müddətində daxili və xarici sahələrdə böyük tərəqqiyə nail olmuşuq, həmçinin natamam qalan işlərimiz barədə söhbət açacağım və deyəcəyim ki, onları başa çatdırmaq üçün hamılıqla işləməli olacağıq. Ən təxirə salınmaz problem olaraq George Bush iqtisadiyyat sahəsini xüsusilə qeyd edib. Prezident əhalini inandırmağa çalışacaq ki, ev qiymətlərinin kəskin enişi və neftin kəskin şəkildə bağlaşması ilə müşahidə olunan, həmçinin onun təklif etdiyi 150 milyard dollar həcmində stimulyasiya paketinin köməyi ilə sahmana salmağa nəzərdə tutduğu kredit alma sahəsindəki indiki acınacaqlı vəziyyətdən çıxış yolları mövcuddur. Bilirəm ki, maliyyə və yaşayış bazarlarında sabitsizlik üzündən iqtisadiyyatda gedən enişlər çoxunuzu narahat edir. Nəzərinizə çatdırım ki, son aylar iqtisadi artımın yavaşmasına baxmayaraq uzaq perspektivli iqtisadi artımın əsasını qoyma işində bir xeyli tövbələr verilib. Mən inanıram ki, vətəndaşlarımıza yeni iş yerlərinin açılması üçün zəruri olan iqtisadi artıma nail olmaqdan ötürü bizə ancaq çevik hərəkət etmək kifayətdir. George Bush həmçinin Kongresi onun stimulyasiya paketi barədə təklifini olduğu kimi qəbul etməyə çağırıb. Daha geniş perspektivdə isə George Bush'un özünün şikəst ördəyi ləqəbi ilə ifadə olunan zəif rəhbər imicindən yaxa qutarmağa səy göstərdiyi müşahidə olunur. Adətən belə ləqəbi Amerikalılar prezidentlik müddətinin sonu yaxınlaşdıqca nüfuzu azalan ölkə rəhbərlərinə verirlər. Mən nitqimdə növbəti il ərzində öhdəsinə düşəcək problemlərin tam siyahısını Kongresə də təqdim edəcəyəm. Heç şübhəsiz ki, bu siyahının başında İraq problemi olacaq. Bu vaxta qədər prezidenti İraqa əlavə qoşun göndərmək ideyasını həyata keçirməyə müəssər olurdu. Növbəti bir il müddətində isə o həmin müvəffəqiyyətini inkişaf etdirməyə yol axtaracaq ki, yüksək vəzifəsini tərk edərkən özü haqda İraqın sabit gələcəyinin təməlini qoymuş lider kimi xatirə qoysun. Prezident nitqində İranla Əfqanistan problemlərinə də geniş yer ayırdığına işarə edib. Müşahidəçilərin fikrincə George Bush'un özünə tarixdə yer tutmaq cəhdi pis vaxta təsadüf edib. Rəy sorğularına görə onun rəhbərlik reytingi cəmi 30% ətrafındadır.
Rövşən Rahiboğlu. Amerikada prezident seçkiləri noyabrdadırsa, Rusiyada prezident seçkiləri artıq mart ayındadır. Namizədlərdən Jirinovskinin, Zyuganovun, Medvedevin vəzifələrini demək heç lazım da deyil, onları çoxları tanıyır. Dörd namizəddən ən tanınmayanı isə Andrey Bogdanovdur. Bogdanov kimdir? Elandan sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır Rusiyadakı qarşıdan gələn seçkilər haqda. Rusiya prezidentliyinə namizəd Andrey Bogdanov kimdir? Onun başçılıq elədiyi Demokrat Partiyası Rusiya siyasətində hansı rol oynayır? Rövşən Qəmərovun reportajı.
Əvvəla onu deyək ki, prezidentliyə namizədlərin çoxu Rusiyada elə Azərbaycanda da tanınır. Bu iqtidarın namizədi Medvedev də onun namizədliyini indiki prezident Putin də dəstəkləyir. Daha sonra Komünist Partiyasının rəhbəri Zyuganovdur və bir də ultramillətçi elə Azərbaycanlar haqqında da birinci dəfə mübahisəli fikirlər səsləndirmiş Jirinovskidir. Amma 38 yaşlı, uzun saçlı Bogdanov yeni bir adamdır. Əgər kimsə onu birinci dəfə görsə, yaxud dediklərinə qulaq assa, onda elə bir təəssürat yaranar ki, Bogdanov açıq-aydın iqtidar namizədindən fərqli platforma ilə çıxış eləyir. Tam bir Avropa meyilli siyasətçidir. Məsələn, o deyir ki, Rusiya tez bir zamanda Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməlidir. Bogdanov hətta hesab eləyir ki, gələn bu məsələ ilə bağlı referendum keçirilməlidir. Keçən həftə keçirdiyi mətbuat konfransında Bogdanov deyib ki, o səslərin təxminən 25%-ni toplamağa ümid eləyir.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов.
Belə görürəm ki, seçkidə demokratları yalnız mən təmsil eləyəcəm. Ümid eləyirəm ki, Duma seçkilərində demokratların düşərgəsində olan parçalanma bu dəfə baş verməyəcək. Məncə, bu seçkilərdə biz demokratların ümumilikdə parlament seçkilərində topladığı səslərdən daha çox dəstək qazana biləcəyik. Mən həmişə demokratlara səs verən seçicilərə müraciət eləyirəm ki, bunu yenə eləsinlər. Ümid eləyirəm ki, bu dəfə hər şey yaxşı olacaq.
Я думаю, у нас всё будет хорошо.
Amma belə bir sual yaranır ki, birdən-birə Rusiyada prezidentliyə 4 namizəddən biri olmaq səviyyəsinə yüksələn bu yeni namizəd hardan peyda olub? Hadisələri izləyənlərin çoxu bu məsələyə biraz şübhə ilə yanaşırlar. Onlardan biri Heritage Fondunun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri, siyasi şərtçi Yevgeni Volk belə deyir. Bu, tamamilə Kremldən asılı bir namizəddir. Belə bir görüntü yaratmaq istəyirlər ki, seçkilər demokratikdir. Onun namizədliyinin qeydə alınması göstərir ki, o, Kremlin cibində olan sözə baxan namizədlərdəndir. Maraqlıdır ki, Bogdanovun Demokrat Partiyası keçən ilin dekabrında keçirilən parlament seçkilərində səslərin cəmi 0,1%-ni toplayıb. Amma bu dəfə prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün lazım olan 2 milyon imzanı çox asanlıqla yığıb. Rusiya mediası yazır ki, Bogdanov heç vaxt Putini açıq şəkildə tənqid eləməyib. Kremlin suveren demokratiya ideologiyasını dəstəkləyib və 2002-2003-cü illərdə hətta hakim Vahid Rusiya Partiyasının üzvü olub. Bogdanovun Demokrat Partiyası özünün ümummilli kongresini keçən ilin sentyabrında Moskvadan kənarda prezident aparatına məxsus kurortda keçirib. Yevgeni Volk deyir ki, Bogdanovun namizədliyi ona görə ortaya atılıb ki, seçkidən sonra qərb ölkələrindən səslənməsi gözlənilən tənqidin təsiri azaldılsın. ATƏT, yaxud Avropa Şurası narazılıq eləyəndə deyəcəklər ki, baxın, cəmiyyətin bütün təbəqələri bu seçkidə əhatə olunub. Bogdanov sağçı qüvvələri, liberalları təmsil eləyir. Zyuganov solçuları, kommunistləri təmsil eləyir. Jirinovski isə millətçiləri. Belə deyə bilərlər, amma məsələ burasındadır ki, bu süni bir argumentdir. Bogdanov 2005-ci ildə Demokrat Partiyasının sədri seçilib. O partiyada sədri savaşında Mikhail Kasyanovu üstələyə bilib. Qasyanov sonradan müxalifət liderinə çevrildi və hətta gözlənilirdi ki, bu seçkidə namizədlərdən biri olacaq. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası onun namizədliyini qeydə almadı. Bildirdi ki, Qasyanovun topladığı imzaların xeylisi saxtadır. Bundan əvvəl isə müxalifət liderlərindən bir çoxu seçkiyə ya özləri qatılmaq istəməmişdilər, demişdilər ki, seçki demokratik olmayacaq ya da, məsələn, başqa Rusiya blokunun rəhbəri Kasparovun dediyi kimi onun seçkiyə qatılmasına şərait yaratmayıblar.
Təxminən bir aydan sonra Rusiyada prezident seçkiləridir. Seçkilərdə 4 namizəd var. Onlardan ən tanınmayanı Andrey Bogdanov haqda Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə yenidən Bakıya qayıdaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakı bulvarında nəhəng tikinti işləri gedir, birazdan bulvarı tanımaq olmayacaq. Ancaq o da maraqlıdır ki, bu günlərdə ekologlar dedilər ki, yaxın 30-35 ilə Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxa bilər. İndi tikinti tikənlər bunu nəzərə alırlarmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Bu biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu bina sökülür. Buraya niyə sökürsün?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yelləncəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Ve o mərkəzin altından oradan magistral qaz kəməri keçir 500 metr. O, gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə. Həmən qazaprovada sadəcə olaraq buradan biz pirinos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reislər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan, qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyirik ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürü, ştampını biz neyiniyək? Barib evdə saxlayaq, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır, bağlayın, aşarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatr üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı hardasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir eləyən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalan da.
Hamısı vallahi havaya uçub. Zəhər mən deyirəm ki, düz qız qalasın yanınacaq gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə Şuxovda qalmadı? Elə burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla cəmaat gəlir, cəhavanı pulla uduracaq cəmaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yoldaş uşaqlara baxın.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Səadət Akif qızı. Kontekstdən sonra xüsusi araşdırma proqramı efirə çıxacaq, Bakı kəndlərindən söhbət gedəcək. Kontekst proqramımızda sonuncu söhbətimiz isə futboldandır. Xəzər Lənkəran MDB kubokunu aldı. Azərbaycan futbolçuları başqa beynəlxalq yarışlarda niyə belə uğuru qazana bilmirlər? Az sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Xəzər Lənkəran MDB yarışlarının debütantı idi, elə ilk yarışında birinci yeri tutdu. Finalda Paxtakorla oyunun 43-cü dəqiqəsində Zaur Ramazanov vurduğu qolu isə Platinin özü uzun müddət əl çalıb. Azərbaycan futbolunun problemləri düzəlirmi? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugün futbol azarkeşləri Sankt-Peterburqdan qayıdan MDB Birlik Kubokunu qazanan Xəzər Lənkəranı belə coşku ilə qarşıladılar. Futbolçuları gətirən təyyarənin elan olunan vaxtdan 2 saat gec gəlməsi də azarkeşləri ruhdan salmadı. Xeyl müddət idi ki, Bakı Hava Limanında Azərbaycan futbolçularının təmtəraqlı qarşılanması müşahidə olunmurdu. Sonuncu dəfə 2 il əvvəl Neftçi Birlik Kubokunu Azərbaycana gətirəndə futbolçular belə haküylə qarşılanmışdılar. Bəs Xəzər Lənkəran klubu timsalında futbol komandalarının uğur qazanmasının əsas şərtləri nədədir? Futbol şərhçisi Mehman Süleymanov hesab edir ki, komandanın yaxşı oynaması üçün 3 amil bir-birini tamamlamalıdır. Yaxşı oyuncu, yaxşı məşqçi və ən əsas yaxşı maliyyə dəstəyi. O hesab edir ki, sadalanan bu amillər Xəzər Lənkəranda bir-birini tamamladığından komanda Birlik Kubokunu qazana bilib. O hesab edir ki, komandanın qələbə çalmasında baş məşqçi kimi Ağasəlim Mirzavadov amilədə böyük rol oynayıb. Həm söhbətim deyir ki, o baş məşqçi kimi turnir taktikasını çox yaxşı bilir. Amma Mehman Süleymanov Xəzər Lənkəranın qələbə qazanmasında xarici amillərin də az rol oynamadığı fikrindədir. O hesab edir ki, Ukrayna ilə Rusiyanın əsas heyətlə bu turnirə qoşulmaması Xəzər Lənkəranın qalib olmasında az rol oynamayıb. Bir növ Xəzər Lənkəranın həm də bəxti gətirib. Ancaq AFFA-nın sabiq baş katibi Çingiz İsmayılov bəxt amilinin heç də həmişə davamlı olmadığı qənaətindədir.
Futbolda bəxt amili olur, amma bu zəncirvari halda davam eləmir.
Ancaq 2 il əvvəl Neftçinin MDB kubokunu qazanmasını əsas götürənlər hesab edirlər ki, əsas məsələ yaxşı baş məşqçinin olmasındadır. O olmadan yaxşı maliyyə və yaxşı oyunçu hələ hər şey demək deyil. Buna nümunə kimi 2 il əvvəl Neftçinin də Ağasəlim Mirzavadovun baş məşqçiliyi altında qələbə qazandığı əsas göstərilir. Bəs Azərbaycan klubları bu kimi qələbələrlə daha iri miqyaslı oyunlarda özünə yer qazana bilərmi? Qələbədən ruhlanan Xəzər Lənkəranın baş məşqçi Ağasəlim Mirzavadov hesab edir ki, əlbəttə mümkündür. Hətta Azərbaycan futbolçularının Avropada özünü göstərməyin vaxtı çoxdan çatıb. Baş məşqçiyə görə möcüzə olmuş olsa belə Azərbaycan klubları bunu etməlidirlər. O hesab edir ki, bunun üçün ilk növbədə uşaq futbol məktəbinə diqqət yetirilməli, məşq üçün normal şərait yaradılmalıdır.
Şərait bir də bu şərait. Şərait o demək deyil ki, maaş verirəm, pulu verirəm, şəraiti yox. Şərait məşq prosesi. Meydançalar, stadionlar, uşaq məktəbləri yaxşı işləməlidir. Yəni, dalı gəlməlidir. Yerli oyuncuların dalı gəlməlidir. Bu da əsas məsələ. Biz birinci ona fikir verməliyik, həddindən artıq.
AFFA-nın sabiq baş katibi Çingiz İsmayılov hesab edir ki, indiki heyətlə Azərbaycanın Avropaya çıxması orada yer tutması mümkün deyil. Sabiq baş katib hesab edir ki, indi əcnəbi futbolçuları komandaya cəlb etməklə ölkə çempionatında, birlik çempionatında hansısa yerləri tutmaq mümkündür. Amma Avropa və dünya çempionatları üçün milli kadrların olması vacibdir. Bu isə Azərbaycan futbolunda hələ ki problem olaraq qalır. Bu arada Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının növbəti baş məşqçisinin əcnəbi ola biləcəyini deyib.
Bu yaxın günlərdə biz 2-3 dünyada ən tanınmış, ən məşhur məşqçilərin cavabını gözləyirik.
Ancaq baş məşqçinin də hər şeyi həll etmədiyini deyən nazir bildirib ki, Azərbaycan futbolunun milli strategiyası olmalıdır.
Marif Çingizoğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun verilişi elə xüsusi araşdırma proqramı ilə davam edəcək, söhbət Bakı kəndlərindən gedəcək. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.